parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 25. avgust. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras obilazimo manastir Kosijerevo. Kosijerevo udaljeno je od Nikšića oko 40 km. Nalazi se u selu Petrovićima u Banjanima. Međutim, to nije njegova prvobitna lokacija. Prvobitno je bio podignut na lijevoj obali rijeke Trebišnjice, ali je zbog izgradnje vještačkog jezera Bilećkog 1966. godine potopljen taj kraj i ova svetinja je preseljena, odnosno nanovo sagrađena na ovom sadašnjem lokalitetu. Prema narodnom predanju, manastir Kosijerevo sagradio je car Konstantin, koji se, putujući iz Rima za Carigrad, zatekao na području rijeke Trebišnjice. Kada je naišao na mjesto tvrdo, sagradio je manastir Zavalu. Za mjesto gdje reče ovo mjesto je dobro, sagradi Dobrićevo. Išavši dalje, rekao je za Kosijerismo i tu sagradi manastir Kosijerevo. Potvrda starine Kosijereva je i srebrni pečat iz 1260. godine. Manastirska crkva posvećena je roždestvu Presvete Bogorodice, a podignuta je u prvoj polovini 14. vijeka. Izvori pominju proigumana Dionisija 1592. godine, proigumana Stefana koji je 1775. godine manastiru priložio panagijar koji je izgradio majstor Đorđe Kruščević. Turci su porušili manastir 1807. godine, a obnovio ga je hadži Dionisije Dobrićevac 1817. godine. Ikonostas u Duborezu je 1964. godine uradio majstor Urošević iz Beograda, a crkvu je živopisao Naum Andrić. U manastiru se nalazi i kapela posvećena svetom apostolu Luki, koja je osveštena 2004. godine. Manastirski ljetopis beleži darove priložnika, igumana Teodosija Koprivice, koji je 1863. godine poklonio srebrna kandila, igumana Teodosija Miškovića, koji je 1860. godine poklonio evanđelje okovano srebrom, austrougarskog oficira, koji je poslije iscjeljenja poklonio manastiru jedno zvono, gospodina Blagoja Mrkajića iz Petrovića, koji je također poklonio jedno zvono. Kosijerevo za porobljenu Hercegovinu bio je duhovni stožer, oko kojeg su se okupljali narodni prvaci i pravili dogovore za oslobođenje prvo od Turske, a onda od Austro-Ugarske vlasti. Više puta je stradao Turaka, prvi put 1672. godine, a zatim u vrijeme Srpsko-Turskog rata 1807. godine. Nijesu ga ni Austro-Ugari ostavili na miru, pa su ga 1914. godine srušili do temelja, zapalili konake i uništili gotovo sve manastirske dragocjenosti. Crnogorska vojska je nekoliko dana prije upada Austro-Ugara sklonila mošti Svetog Arsenija Sremca u pozadinu fronta. Mošti su u manastiru čuvane od 1884. godine do 18. augusta 1914. godine, a potom su smještene u manastir Ždrebaonik kod Danilovgrada. Uz pomoć kralja Aleksandra Karađorđevića manastir je obnovljen 1932. godine u potpuno novom stilu, inspirisan crkvama Moravske škole. Staro Kosjerevo ličilo je na obližnje Dobrićevo, koje je imalo osnovu trobrodne bazilike sa raščlanjenim oltarskim prostorom i naknadno dozidanom pripratom. Novo Kosjerevo nije ponovilo oblike i dimenzije srušenog hrama. Ovo novo Kosjerevo iz 1932. godine egzistiralo je svega 33 godine u dolini Trebišnjice. Slično Dobrićevu, i ono je moralo biti izmješteno na novu lokaciju. Vještačko jezero, formirano za potrebe hidroelektrane na Trebišnjici, pokrilo je autentične prostore njihovog vjekovnog postojanja. Izmještanje Kosjereva obavljeno je u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske 1966. godine. Prije početka radova fasadni kamen je obilježen i demontiran. Na novoj lokaciji sagrađena je crkva identičnih dimenzija od savremenih građevinskih materijala. U njene zidove ponovo je ugrađen originalni fasadni kamen. Sadašnja građevina duga je 15 metara, široka 9 metara. Iznad priprate se diže kula ili zvonik, rešena slično kupoli. Neposredno posle završetka radova na arhitekturi, unutrašnjost hrama islikao je živopisac Naum Andrić. Ikonostas u Duborezu rad je majstora Uroševića iz Beograda. U prostranoj porti, nakon preseljenja crkve, sagrađena je zgrada manastirskog konaka. Od rizničkih predmeta, poslije raznih pustošenja, ostalo je samo nekoliko srebrnih kandila, koja su pripadala starom manastiru. Od većeg broja ruskih štampanih knjiga ističe se luksuzno okovano evanđelje iz 1851. godine. U neposrednom susjedstvu Kosjereva nalazi se stara grobljanska crkva Svetog Arhanđela Mihajla sa freskama iz ranog 17. vijeka. U svom posjedu ovo Kosjerevsko svetilište imalo je oko 3000 hektara zemlje, svoje mlinove, a u sklopu porte nalazila se i bolnica. Poslije 1946. godine bivša komunistička vlast oduzela je skoro cjelokupnu imovinu, a sa premještanjem manastir je dobio samo neveliku portu i pola hektara neplodne zemlje. U hramu rođenja Presvete Bogorodice nalazi se stopalo Svetog apostola Luke, pred kojim se dešavaju mnogobrojne iscjeljenja. Kralj Aleksandar I. Karađorđević 1932. godine, kad je obnovljen manastir Kosjerevo, kao poklon iz žiče je prenio stopalo apostola Luke. Na njemu nedostaju mali prst i palac. Mali prst je poklonjen manastiru apostola Luke na Svetoj gori, dok se za palac ne zna gdje je. Gospodin Andrija Markuš u svom tekstu Hrišćanske svetinje na dva milenijuma dugom putu do Crne Gore kaže: do manastira koji je na brijegu Stražnica u Kneževićima, do Petrovića, u Banjanima, lako se od Nikšića sve asfaltom dolazi. Apostol Luka je tu našao jedno od najljepših mjesta na čudnom Balkanu, Između ostalog, pored tri crkve i groblja, koje ima i krst od kamena sa, ko zna koliko vjekova ranije uklesanim, jedan do drugog, krst, polumjesec i Davidova zvijezda. Ako Sjerevo je i rijedak slučaj manastira, koji se u odnosu na svoje temelje naknadno 300 metara izdigao. Ostavio je temelje u Strebišnicu, koja je potopljena za akumulaciju hidrocentrale. Temelje od kamena graditelji nijesu prenijeli gore na stražnicu, gdje su ga na temelje od betona postavili, koji sada popuštaju, ali oslanjajući se na stopalo apostola Luke izdržat će. Grahovskih mučenika pobijenih u Drugom svjetskom ratu od strane komunista pohranjene su u novosagrađenom hramu Svetog Luke u Posti manastira. Sadašnja crkva je u osnovi trolisna sa dvije kupole. Jedna je sagrađena na kockastom postolju središnjeg dijela crkve, a druga na kulu zvonika sa zapadne strane. Crkvu, u današnjem izgledu, na prvobitnoj lokaciji, u starom vizantijskom stilu, prezidana je 1864. godine, majstor Tomo Tomašević. Krajem 19. vijeka 1898. godine, Đinovski je naslikao ikone. Istorijski podaci govore da je u Kosjerevu 1692. godine podignuta manastirska trpezarija.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, da poslušamo sada besjedu njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, izgovorenu na praznik Sretenja gospodnjeg 15. februara 2010. godine u manastiru Kosijerava.
U ovom današnjem evanđelju koje smo slušali na svetoj liturgiji, draga braćo i sestre, čuli smo nekoliko važnih pouka i nekoliko divnih događaja koji treba da nam posluže i kao pouka i kao motiv u ove dane kada ulazimo u veliki časni post pred Vaskrs. Ove nedelje čita se evanđelje koje nas najbolje poučava o postu, mada izričito ne govori nešto o tjelesnom postu, on se prosto podrazumijeva i naravno ne može da se izostavlja, ali nam govori i podsjeća nas na ono što se govori i u molitvi Oče naš. Ako mi oprostimo onima koji su nas nešto uvrijedili, i Bog će nama oprostiti. Naravno, to nas uvodi u još mnogo dublju tajnu. Uvodi nas u tajnu Božjeg domostroja, jer Gospod Isus Hristos došao je u ovaj svijet da bi svima nama od Gospoda dao oproštaj, da bi nas sa Bogom izmirio. A obratimo pažnju i na ono još što se govori u današnjem evanđelju. U 40. dan poslije rođenja prvog muškog djeteta kod Jevreja bio je običaj da se dovede dijete u hram Gospodnji i da se za njega prinese žrtva, a majci da se čitaju molitve. I taj običaj je ispunjen nad Gospodom Isusom Hristom kao Bogom mladencem u 40. dan poslije njegovog rođenja. On je donesen u hram Gospodnji i nad djevom Bogorodicom čitare su uobičajene molitve koje su bile ustanovljene zakonom Mojsijevim i prinešena je žrtva za njega. Ali to je ono što se odnosi na starozavetni zakon. Nešto od toga smo mi zadržali do dana današnjega, pa je običaj kada se žena porodi da ne ulazi u crkvu za 40 dana, a u 40. dan je običaj da dođe sa djetetom, da joj se čitaju molitve i od tada ona ulazi u hram slobodno kao i druge žene i pričešćuje se svetim tajnama Hristovim. Međutim, ono što je u današnjem evanđelju zaista najviše nama skrenulo pažnju i čemu je posvećen ovaj današnji praznik Sretenja, i onaj čudesni događaj kako je prilikom obavljanja toga obreda došao u hram Gospodnji stogodišnji starac Simeon, koji je cijeloga svoga života izučavao starozavetna proroštva i Gospod mu je bio otkrio da neće umrijeti dokle ne vidi da se proroštva ispunila, dokle zapravo ne ugleda svojim očima spasitelja svijeta. U tom momentu došla je jedna udovica koja je živjela tu pored hrama u posti i u molitvi dugi niz decenija. I ona veoma ostarila, ali ističe se da je poživjela sveto i pravedno kao i sveti Simeon u postu i u molitvi. I prilikom tog susreta sveti Simeon uzeo je na ruke Bogomladenca Hrista i u tom momentu u njemu prepoznao spasitelja svijeta. I zablagodario Gospodu koji mu je ispunio to svoje obećanje, dato mu nekada ranije dok je bio mlađi, dok je prevodio sve to pismo na grčki jezik. I kada je imao neku nedoumicu oko jednog proroštva, Gospod mu je obećao da neće umrijeti dok ne vidi svojim očima da se ispunilo to proroštvo. I u tom momentu sveti Simeon, blagodareći Bogu, ispjevao je, zablagodario je Bogu u obliku jedne pjesme, jedne himne, kao što obično velika radost ili velika tuga otkrije neke unutrašnje izvore kod čovjeka, pa tada čovjek izgovori nešto što u općim trenucima ne bi mogao izgovoriti, jer je nadahnut bio on svakako Duhom Svetim u ovom momentu i zablagodario je himnom koju mi do dana današnjega ponavljamo na molitvi: Ninje otpuštajuši raba tvojeg, vladiko, po glagolu tvojemu s mirom, sada otpuštaš sa mirom slugu tvojega, Gospode, jer vidješ oči moje spasenje, to je svjetlost koja prosvećuje neznabošce i slavu naroda tvoga Izraelja. Vidimo, draga braćo i sestre, da život po Bogu, ali ne onako spoljašnje i ne na kratko, nego cijeloga života, ako čovjek proživi ovaj život trudeći se da služi Bogu, da izvršava zapovijesti Gospodje, on će svakako biti nagrađen. Ne treba da tražimo, ako postimo jedan dan, ako se molimo Bogu jedan dan, ako smo došli na jednu službu, pa odmah, kao što to je naš nekako pali razum podrazumija, da odmah budemo nagrađeni, da nam odmah sve bude ispunjeno. Gdje je onda tu naša vjera? Gdje je onda tu naša ljubav? Treba da budemo kao djeca Božija, da služimo Bogu bez interesa. A svakako, ako tako činimo, onda će Gospod umnožiti svoje darove ili će svoju blagodat na nama, da će nam duhovnu silu da zaista živimo onako kako Bog zapovijeda, da mu služimo, da se na takav način mi usavršavamo, da se rasčeta naša bogolikost iskonska koju je Bog u nas založio. I to je zapravo i smisao i ono što je najvažnije da znamo. A Gospod, promišljajući, on nagrađuje svakoga od nas kako hoće. I svako od nas zapravo uživa u onim blagodatima koji je Gospod izlio na svetome Simeonu Bogoprimcu, jer mi hrišćani zapravo udostojeni smo da primamo Krista Gospoda ne u svoje naručje kao sveti Simeon Bogoprimac, nego u samo svoje srce, u samo svoje biće, da smo time što smo hrišćani zapravo postali bogonosci i Hristonosci. Međutim, treba živjeti tim životom da bi se to zaista na svakome od nas i ispunilo. Svako ko je kršten, on je postao i bogonosac i Hristonosac, kao što govori sveti apostol Pavle Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista ste obukoste, to znači obukoste se u odjeću neprolazne i netruležne slave Gospodnje. Počesmo da živimo novim životom i to je svima nama omogućeno u crkvi, jer je tolika blagodat Gospodnja koja se izliva na onima koji žive sveto i pobožno u ovome svijetu. Tako, draga braće i sestre, na početku ovoga svetoga posta, vaskršnjega posta, da se ukrijepimo prije svega vjerom. Evo današnjeg praznika koji nas ukrepljuje. Blagodat ovoga praznika je velika i u službama koje se pevaju na ovaj praznik već se pominje vaskrsenje i treba zakoračujući u ovaj post da već mislimo na praznik vaskrsenja jer nas on zapravo priprema za taj najveći praznik, priprema nas za nedjelju stradanja Gospodnjih i za praznik vaskrsenja Hristovoga. Vidite, ovaj post se u svetim knjigama zove četrdesetnica, a on traje preko 40 dana. Zapravo, prvih 40 dana ovoga posta je priprema za veliku nedjelju koja počinje od Lazareve subote pa do velike subote, a na kraju proslavljamo praznik Vaskrsenja. Naravno, u ovome postu se posti strogo. I to treba da imamo u vidu. Mi to mnogo ne govorimo narodu, nego samo kažemo da posti. Neka posti kako ko može. Onaj koji posti strožije, ako mu je Bog dao zdravlja, to je bolje za njegovu dušu i za njegovo i duhovno i tjelesno zdravlje. Ali ne treba da gledamo na druge kako ko posti, nego neka svako posti kako može, a koji je zdrav i koji ima snage i duhovne sile, koji ima blagoslov od sveštenika, neka posti i strožije. Ali vidite, iako je ovaj post najstrožiji, ali svete knjige stalno govore o duhovnom postu, da se izmirimo sa bližnjima svojim, da popravimo svoje misli, svoje osjećanja, da pročistimo svoje srce, da osnažimo našu volju, da ojačamo našu ljubav i prema Bogu i prema bližnjima. U tome je zapravo i svrha posta, da se približimo Bogu, da budemo njemu što miliji, što bliži, što ugodniji svojim životom i svojim djelima, a isto tako da budemo što bliži sa bližnjima svojim, da što više među nama bude ljubavi, da ojača naše zajedništvo i da gledamo, da uklonimo sve ono što ugrožava naše zajedništvo. Prije svega u porodici, u manastiru, u komšiluku, stari su uvijek na to obraćali pažnju, da gledamo da se izmirimo, ljudi se i zavade, posvađaju, razmirimo u nečemu, različito misle, te razlike postoje, vječito postoje te razlike, ali nije problem u razlikama, nego je problem kada razlike postanu odjednom razlog za naše razdvajanje, za naše udaljavanje, za mržnju, za ogovaranje i tako dalje. To treba da očistimo, to treba da prevazićemo. Ako je neko tome sklon, neka naročito na to obrati pažnju, a svi smo pomalo skloni, to je nasljeđe Adamovo, nasljeđe pale ljudske prirode koju treba da ojačavamo i da prosvjetljujemo blagodašću Božjom, milošću Božjom. A Gospod Isus Hristos je svjetlost koja prosvjećuje sve narode. On neka nas ukrijepi, neka nas osnaži, neka nam daruje i čistu vjeru i duhovnu silu da možemo ne samo poste postiti, nego i živjeti hrišćanskim životom, živjeti evanđelskim životom, a na takav način spasavati se i na takav način svjedočiti evanđelje spasenja Hristovoga, Bogu našemu, koji je divan u ovome današnjemu prazniku, a naročito divan u prazniku Vaskrsenja, kojim nas privlači u svoje carstvo, njemu slava, čast i poklonjenje u vjekove vjekova. Amin.
Jedno vrijeme u manastiru je bila i škola, u kojoj su se pored monaštva pismenosti učili i mještani. Jedan od njenih đaka bio je i Maksim Baćović, crnogorski vojvoda. Bio je jedan od pokretača Hercegovačkog ustanka 1873. godine. Jedan veliki borac za pravoslavnu vjeru, teolog i učitelj, ponikao je u Kosijerevskom manastiru. Ovdje je kršten i kao dijete vođen na pričešće, naš blaženo počivši mitropolit dobrobosanski Sava Kosanović. Vrijeme mitropolita Kosanovića bilo je za Srbe izuzetno teško. Najteže je bilo nasilno unijaćenje. Vladin savjetnik grof Mjeroševski nudio je čak i mitropolitu da pređe na uniju. Od vlasti su mu upućivane otvorene prijetnje. Zabranjivane su srpske škole i upotreba ćirilice. Nastojalo se da se bogoslužbene knjige donijete iz Rusije zamijene onim štampanim u monarhiji. Pošto okupacione vlasti nijesu htjele da zaštite srpski narod od nasrtaja sarajevskog nadbiskupa Štadlara i mostarskog biskupa Buconjića, mitropolit Kosanović je došao u sukob sa vlastima. Sukob je naročito zaoštreno 26. aprila 1883. godine, kada je mitropolit Kosanović uputio okružnicu sveštenicima Dobrobosanske mitropolije, kojom od njih zahtijeva da budu odlučni branitelji svoje ugrožene pravoslavne vjere. Po objavljivanju okružnice u nekim srpskim i hrvatskim rimokatoličkim listovima, otvorenim pismom mitropolitu Kosanoviću oštro su reagovali nadbiskup Štadler i biskup Vučenić. Ministar Benjamin Kalaj zabranio je da se objavi odgovor mitropolita Save na otvoreno pismo. Odgovor je uništen, ali neki primjerci su sačuvani i objavljeni. Rimokatolička propaganda potpomognuta okupacionim vlastima nije birala sredstva u borbi protiv mitropolita Save. Posljedica tog sukoba bila je njegova ostavka. Dekretom zemaljske vlade u Sarajevu od 9. oktobra 1885. godine kao mjesto boravka mitropolitu Kosanoviću je određen Beč. Na ovome je insistirano, jer u Beču je najlakše moglo da se motri na mitropolita Savu. Zbog bolesti, mitropolit je molio bečke vlasti da mu dozvole da narednu zimu provede u blagim egipatskim predjelima. Pošto je dobio dozvolu, krenuo je krajem decembra 1888. godine iz Beča i preko Beograda stigao u Solun. Austrijska poslanstva, konzulati i agencije dobili su uputstva da prate njegovo kretanje i da o tome dostavljaju izvještaje. Sa svih stranica gdje se zadržavao, slati su iscrpni izvještaj ministru inostranih poslova. I pored praćenja, agenti nijesu mogli da predvide da će mitropolit iz Grčke otići u Crnu Goru. Naime, mitropolit Sava se iz Soluna javio knjazu Nikoli, s kojim je održavao veze još od 1886. godine. Umjesto da otputuje u Palestinu, on je pod imenom Dionisije Nikolić otputovao u Crnu Goru. U Bar je prispio 29. decembra 1888. godine. Iz Bara je otišao na Cetinje, gdje ga je primio mitropolit Mitrofan Ban. On mu je ukazivao posebnu pažnju do kraja njegovog života. Mitropolit Sava je u Crnoj Gori često služio. Ima dosta kratkih informacija u štampi u kojima se saopštava da je služio zajedno sa mitropolitom Mitrofanom Banom. Jedan takav slučaj kome je posvećeno više mjesta u štampi jeste osvećenje crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću 28. augusta 1900. godine. Tom prilikom mitropolit Sava je priložio crkvi 7 kandila koje je izradio sarajevski zlatar Mića Avdalović. Mitropolit Sava Kosanović preminuo je 23. februara 1903. godine u svojoj kući u Ulcinju. Sahranjen je 25. februara u crkvi Svetog Nikole u Ulcinju. Opelo je služio mitropolit Cetinski Mitrofan Ban u sasluženje 5 sveštenika i protođakona Radičevića. Novine su zabilježile da je na sprovodu bilo čak i mnogo muslimana i rimokatoličkih sveštenika. Arhibiskup Barski poslao je svog izaslanika. Odblaženo počivšeg mitropolita Save oprostio se dirljivim govorom mitropolit Mitrofan Ban. Od mitropolita Save ostao je sačuvan žezal u staroj Sarajevskoj crkvi, srebrna čaša na Cetinju i jedan štap u manastiru Ostrogu, na kome piše: "Štap je drvo sa rijeke Jordana, držaljka grana Mavrijskog duba, podaren mitropolitu Savi od igumana Svetog Save osvećenog u Palestini 1885. godine. Spisku stradalih srpskih sveštenika 1942. godine od strane komunista nalazi se i ime sabrata manastira Kosijerevo, jeromonaha Teofana Bejatovića. U knjizi Komunistički zločini nad srpskim sveštenicima 1942. godine protojereja Velibora Džomića se navodi: "Otac Teofan Bejatović rođen je 14. oktobra 1890. godine u hercegovačkom selu Bodežištu kod Gacka. Godine 1908. sa hercegovačkim ustanicima prelazi u Crnu Goru, odakle 1912. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države. Tamo je radio pri Crvenom krstu. Godine 1919. stupio je u ruski manastir Svetoga Tihona u Pensilvaniji kao poslušnik. Monaški čin primio je 1921. godine, a nešto kasnije je postao jerodjakon. Posle nekog vremena prešao je kod episkopa Mardarije Uskokovića, gde je radio na organizovanju crkvenog života Srba u Novom Svetu. Oboleo je od velikog rada, napora i podviga. Dugo je bolovao. Godine 1939. dolazi u otadžbinu, a blaženo počivši patrijarh srpski Gavrilo poslao ga je u crnogorsko-primorsku mitropoliju. Komunisti su ga uhapsili u manastiru Kosijerevo na badnji dan 1942. godine. Odveli su ga iz manastira, ubili i bacili u jamu u selu Vidno kod Vučedola. Iz manastira ga je odveo po zlu čuveni komunista Milosav Aleksić iz sela Miruša, koji je počinio mnoga zla i mnoge ljude ubio u drevnoj Kosijerevskoj oblasti. Na planini Somini, u prelijepom ambijentu jelove šume, velike doline i nekoliko nepresušnih izvora, na oko 1500 metara nadmorske visine, nalazi se kosijerevski metoh manastir Preobraženja Gospodnjeg. Svojim mirom i rijetko očuvanom prirodom planine Somine, ovaj metoh je neodoljivo mjesto za posjetioce, monahe, sveštenike i svaku dušu umornu i napaćenu. Nastojatelj manastira Kosijerevo je jeromonah Arsenije Samarčić. Eto, poštovani slušaoci, bila je to priča o manastiru Kosijerevu. I to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.